Bueno, desde o Concello, desde esta corporación, queremos rexeitar e denunciar absolutamente estes feitos tan tremendos que se produciron. Parecenos que esa sin razón o único que provoca era odio e moito dolor en moitas víctimas inocentes e, desde logo, desde este Concello, pues, obviamente, pues, estamos denunciando ese tema. Queremos tamén mostrar a solidariedade do povo de Lugo con, bueno, pues, con as personas, co povo francés que sufriron este atentado e, como non, decir que feitos como este o único que consiguen é que os demócratas estemos máis xuntos e afrontemos conxuntamente pois a solución dese tema que desde logo nos preocupa a todos e que causa, como digo, un trastorno, un dolor innecesario e que esta sin razón non conduza a nada, non?